sfârșit o să fie pusă pe parte. Și s-o pui acolo, la fizice. Aici e pusă pentru că pe Sfântul Gerasim cel Nou de la Iordan îl avem și l-ați auzit pomenit primul. Este dintre Sfinții care avem ca Sfinte Moaște, dar sfârșit o să le punem acolo și cei ce vor să-i închine, o să-i închine. E ultima întâlnire legată de Faptele Apostolilor până după Paște. Până după Săptămâna Luminată, pentru că de săptămâna viitoare încep stările duhovnicești, joia, totdeauna, și atunci, vrând nevrând, nu avem ce să... Nu mai putem vorbi despre Faptele Apostolilor, deci se oprește foarte repede. Capitolul 1, versetul 13-14, atât am putut înainta. În seara asta mai vorbim despre aceasta. Nu chiar 13, chiar mai repede. Am fost la versetul 8 mai înainte, am vorbit despre el. Și veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Dar noi aici ne oprisem și am vorbit mai mult timp, dacă mai vă aduceți aminte, am vorbit mai mult timp despre faptul că nu cunoștințele despre sfârșitul vieții omului sau cine știe ce alte cunoștințe ar fi cele la care ne îndeamnă Dumnezeu mai mult să ne aplicăm și să ne... Nu această curiozitate ne îndeplinește și nu spre aceste curiozități ne îndeamnă El să mergem cu mintea, adică oare când va fi sfârșitul nostru, oare ce se va... Că până la urmă, când va fi sfârșitul lumii și când se va pune și va fi din nou stăpânirea lui Israel, împărăția lui Israel, cum cereau ei, sper că nu vorbesc fără să vă dați seama despre ce vorbesc. Iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în ce timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Și Dumnezeu răspunde, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie marturi în Ierusalim și toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Și ziceam atunci că Dumnezeu ne învață de fapt și pe noi, prin ei, că nu asta trebuie să fie curiozitatea noastră. Ceea ce vedem că oamenii sunt noi, creștini, suntem obsedați de multe ori de chestia asta. Oare când va fi sfârșitul? Oare cum va fi? Oare cât va mai fi nu știu ce și nu știu cum? Și când va fi Gog și Magog? Și cum o să fie Israelul vărat de oști? Și cum o să fie construirea templului din Ierusalim? Și cum o să... Asta ne obsedează. Iar Dumnezeu ne spune că nu asta e rostul omului și nici nu ne dă asta vreo bucurie sau vreo odihnă sau vreo pace sau nu aici să ne căutăm noi odihna, pacea, liniștea, odihna... într-un fel, într-o nădejde a ceea ce urmează să vină oarecând. Și în trăirea de acum a împărăției lui Dumnezeu prin venirea Duhului Sfânt. Nu într-o împărăție care va să fie. De fapt, ăsta e foarte pe scurt, așa și cum asta cu toată învățătura aceasta pe care de Dumnezeu aici. Adică, trăiți de acum împărăția Dumnezeu prin venirea Duhului Sfânt care vă va spune vouă toate, dar nu toate după cum vrem noi să le descoperim. Știți că avem alte căi de aflarea ceea ce noi vrem alte lucruri să știm, așa cum și Adam și Eva au avut alte lucruri să știe, au vrut să știe din el și rău, nu au vrut să știe dragostea Dumnezeu și să învețe să lege dragostea între ei și Dumnezeu. Au avut pe alte căi ale cunoașterii, care au fost mortale, era ca și cum ar fi băut un pahar de venin. Și paharul de venin trebuia să rezolve nu știu câte alte substanțe și să fie de folos. Să fie spre cunoașterea în timp și cu vreme și la vremea cuvenită a vinului și răului, care n-ar fi fost o trăvitoare pentru om, dar om a vrut să o aia pe alte, că e pe cum știa el. Și aici Dumnezeu ne spune, nu un fel de curiozitate, de multe ori, o curiozitate, o cunoaștere demoniacă, aș zice, luciferică, cum zice Blaga, o cunoaștere... Omul e tentat pe aceste cunoaștere luciferică. Pentru un fel sau într-altul, ceea ce se întâmplă mai târziu când omul este tentat spre cunoașterea luciferică a vrăjitoriei și a unor taine pe care el încearcă iarăși le descopere mai târziu, că Dumnezeu se supără și aduce peste pământ potopul. Pentru păcatele omului, dar în principal, în mod special, pentru această tentație de cunoaștere demoniacă. De fapt, era o continuare a ispitei omului din rai. Omul a avut să cunoască altfel, nu prin Dumnezeu, nu ce-i dă Dumnezeu, nu prin taina lui pe care o descoperă el, cunoaștere adevărată, ci o cunoaștere falsă, murdară, incinoasă, demoniacă, pe care a vrut să o cunoască și a cunoscut-o de la diavol, ceea ce era neadevărat, ceea ce spunea diavolul. Mai târziu vrea să cunoască la fel, tot de la diavol, anumite cunoaștere asupra materiei, care îi dă o anumită putere, vrăjitoria și farmecele și descântece și toate lucrurile astea, care el zice că îi dă o anumită putere asupra materiei și care este tot o cunoaștere demoniacă, tot o cunoaștere luciferică și pe care Dumnezeu o pedepsește cu asprime. Părinții cei mari, unii dintre ei explică cuvântul acela că fiicele oamenilor s-au împreunat cu Fiul lui Dumnezeu și văzând Dumnezeu aceasta a hotărât potopul, o văd aceasta, Fiul lui Dumnezeu înțelege ca fiind îngerii căzuți. Adică fiii lui Dumnezeu și ei care au căzut. Că și ei au fost ziviți de Dumnezeu și sunt numiți așa, dar au căzut și aceștia s-au împreunat în sensul, nu împreunare trupească neapărat, în înțelesul acesta, ci împreunare în sensul de a descoperi anumite taine ale materiei, dar rău înțelese și prost înțelese și ale lumii, și a lumii, taine sau lucrări pe care ei le-au văzut la facerea lumii, le-au văzut atunci când s-a zidit lumea, pentru că erau îngeri, au fost în timp ce se zidea lumea, ei au văzut cum Dumnezeu și zice, ai fost de fază când m-au lăudat pe mine îngeri în ziua a patra când s-au făcut luminătorii cei mari, zice lui Iov. Adică îngeri erau de față. Aceste cunoaștere asupra materiei, asupra tainelor, dar nu atât de mult asupra materiei și tainelor ei, ci darea în mâinile omului unei părute puteri demonice cu care tu să poți acționa. Și tu crezi că e puterea lui Dumnezeu. Și Sfântul Ciprian credea că el, de fapt, se închină lui Dumnezeu, lucrând cu demonii, dar de fapt lucra cu demonii. Și când a aflat că lucrează cu demonii și aceea e o putere demonică, nu e o putere a lui Dumnezeu, s-a cutremurat și s-a întors pe Dumnezeu. Iar diavolul s-a repezit pe el să-l ucide, să-l sugrume. Așa, atunci, din nou a fost o asemenea încercare de cunoaștere luciferică a omului și Dumnezeu, prima oară când a fost această încercare de cunoaștere luciferică, vedeți că am căzut în rai, a doua oară când a fost această încercare de cunoaștere luciferică, a fost potopul, deci au fost lucrurile cele mai grave. Deci, pentru Dumnezeu, cunoașterea și întâlnirea cu diavolul și mersul pe logica diavolului și pe înțelesul lui și pe felul lui de a fi, e atât de grozav înaintea lui Dumnezeu păcatul ăsta. Nu neapărat ca păcat care îl jignește pe Dumnezeu, cum zic frații noștri catolici, că îl jignește pe Dumnezeu și Dumnezeu se răzbună sau nu juridic așa că trebuie neapărat o răzbunare. Acum, dacă ai făcut prostia asta, trebuie să mai și răzbun pe tine, trebuie să-mi șterg obida și sunt ofuscat și trebuie cumva să mi se răsplătească. Nu. Ci căderea omului prin întâlnirea cu diavolul e atât de mare, discuția omului cu diavolul e atât de gravă, încât mai degrabă Dumnezeu oprește totul acolo și dă început, după potop, unui alt neam care să nu aibă legătură cu diavolul și Dumnezeu dinainte de când primele mișcări ale lui Dumnezeu, după ce omul cade, după discuția cu diavolul, îl închide la dialogul cu diavolul. Îl închide în trupul acesta, care nu mai vede duhurile și nu mai simte, îl dă afară din rai, îl scoate afară din rai, îi ia puterea de a vedea și pe Dumnezeu și îngerii și demonii, el nu mai vede. Nu mai vede pe aceștia, intră în lumea văzută, îi dă și greutatea acestui trup și bolile acestui trup și toate acestea care cumva îl îndeamnă și îl întorc cu mintea spre Dumnezeu și spre sfârșitul vieții lui și spre cel ce are în mână toate și îl ferește cumva de această curiozitate grea și distrugătoare de a se întoarce spre diavol și de a asculta pe el, ceea ce este ucigător. Adică e ca și cum, v-aș spune eu, un om care este deznădăjduit, dar nu sunt niște motive serioase pentru care e deznădăjduit. E un depresiv, așa, în cel mai adânc înțeles al cuvântului, cel mai urât înțeles al cuvântului, un om care a vrut să se sinucide de 5 ori, să se presupune, și care răsește tot la îndreptățiri ontologice, îndreptățiri din toate punctele de vedere. Deci nu îndreptățiri că cineva m-a făcut rău, ci îndreptățiri care țin de ființa majoră a lumii acestea, de ființa lui, de ființa de Dumnezeu, de toate. Deci găsește o îndreptățire așa. Un asemenea om nu l-ai lăsat cu copilul tău de 12 ani, 13 ani, 14 ani să discute. Adică ce ar putea rodi în copilul acela dacă știi că omul acela continuă cu gândirea aceea și de-abia așteaptă o situație, o anumită situație să-i convină și pe alții să se sinucide și el. Nu le să avea copilul tău. N-ai face nebunia să crezi că la apucă copilul. Adică așa cumva Dumnezeu oprește această întâlnire între om și diavol, nu pentru că noi totdeauna sectele acestea agnostice care ziceau că este un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău și vedeau doi Dumnezei așa care se bat între ei, Dumnezeu bun și Dumnezeu rău, aveau impresia că Dumnezeu e invidios. Adică această opreliște pe care Dumnezeu o pune între om și diavol, o vede că el a venea să ne spune niște taine mari, chestii ascunse, finuțe, lucruri adânci și Dumnezeu vrea să ne ține în obtuzitate, în întuneric și de-aia ne oprește, de-aia ne-a pus în trup, de-aia a oprit toate, de-aia nu mai lasă pe diavol să se arate. Nu diavolul este cel ce se ascunde și nu se arată în primul rând, ci Dumnezeu nu-l lasă să li se arate, Dumnezeu nu-l lasă să ia legătura cu noi. Singurele șanse pe care diavolul mai încearcă și cu dreaptă măsură e deschisă această cale de Dumnezeu diavolului este, am vorbit atât de trecute la face, despre pornirea acestea ale inimii, ale afectelor și ale trupului, pe care el, care sunt bune în sine, dar pe care diavolul, târându-se pe pântece și pe piept, le poate îndrepta spre ceea ce este rău, le poate transforma în rău și mai poate arunca gânduri. Semințe de gânduri, atâta în inima, în mintea noastră, și pe care noi putem să le dăm afară, sau să le putem ne asuma și le putem lucra. Și putem să mergem spre o întâlnire cu diavolul în sensul urmând acele gânduri rele și hrănindu-le, să ne întâlnim cu diavolul la un moment dat. Adică întâlnirea cu diavolul nu este prin gândul acela care îl aruncă, ci prin urmarea cu o sârdie acelui gând și sădirea în continuare acelor semințe acelui gând, că acel gând se face copac mare și face semințe și face pădure până la urmă. În acea pădure adâncă în care a hrănit mult timp un gând și care a crescut și s-a făcut pădure, te vei întâlni cu diavolul. Cu baba planța, cu muma pădurii, cu acolo se întâlnește diavolul tău. Acolo. Acolo se face mediul propice care oprește, parcă umbrește soarele dreptății pe Hristos, la umbra acelei păduri, care tot mai mult se îndesește și tu, la umbra aceea te poate înșela din nou diavolul. Intră din nou, ești înșelat într-o anumită măsură din faptul că ai acceptat gândul, dar înșelarea cea mare vine de-abia după ce ai hrănit mult timp acele gânduri care nu sunt de la Dumnezeu și nu sunt de bune, sunt rupești sau sunt ale inimii, pe care tu le-ai hrănit știind că nu faci bine sau bănuind sau văzând în Scripturi că nu sunt gândurile lui Dumnezeu, dar le-ai hrănit, ți-ai găsit nerăsățiri, acele s-au făcut pădure, adică se mulțesc, găsesc alte, un gând simplu, că nu mai suport pe nu știu cine. Și dacă hrănești, nu mai suporți nu știu cine, vei găsi nu știu câți care nu pe care vei suport, nu mai suporți lumea, nu mai suporți sistemul, nu mai suporți pe părinți, nu mai suporți pe... Tot mai mult se va mulți acest gând. El nu rămâne acolo. Dacă hrănești, dacă pe unul lași, acela aduce pe toate, încet cu încet. Și în această întâlnire, tu te vei întâlni cu diavolul, toate au ca sfârșit în această pădure de întâlnire a omului cu diavolul, această umbrire a harului, unde, adică harul nu mai umbrește acolo, depărtarea harului, soarele se întunecă pentru că stă la umbra acelei pădure omul, în această întâlnire sfârșitul este totdeauna moartea. Moartea prin sinuciderea sau moartea duhovnicească veșnică, adică într-un asemenea loc te mănâncă lupul cel cuvântător, diavolul. Știi, și acel loc omul face, omul zidește. Ei, Dumnezeu a vrut să ne ferească de această întâlnire dezastroasă cu omul, cu diavolul, și prima dată ne-a închis în acest trup în care noi zicem că e blestemat și că, vai, de ce ne-ai făcut asta, dar este o binefacere extraordinară pentru ne dă șansă să vedem noi duhurile, ceea ce noi vrem prin vrăjitoritul, să vedem Duhul, să cunoaștem, să ne întâlnim cu Hitler, cu nu știu cine, cu... Păi diavolul numai într-o întâlnire ne face praf și fulbere dacă e să se deschide acest. Și Dumnezeu nu va îngădui nici măcar acelora care cel posârbie, decât cu măsură să atingă diavolul de ei. În momentul în care diavolul cu adevărat li se arată și vorbește cu ei, îi distruge. Aceia care sunt distruși nu au șanse de ieșire. Nu mai ești din înșelare. Cazul excepțional, minune, nu știu cum mai este acea înșelare. Și de aceea Dumnezeu inundă pământul aduce potop peste oamenii care au început să facă această legătură monstruoasă între ei și diavolul, crezând că sunt niște taine ascunse. Și de fapt nu era nicio taină ascunsă, era întâlnirea cu demonul cel din adâncuri, cu șarpele cel vechi, din nou o întâlnire cu el. Și de aceea Dumnezeu, când vine legea lui Moise, pastime, zice, cel ce, care dintre voi cheamă morți, care vorbește cu, care se uită în stele, toate sunt clipurile întâlnirii cu diavolul. Zice, cei ce se caută viitorul stele, cei ce fac aceea, cei ce vrăjesc așa, cei ce caută viitorul mațile animalelor, că așa făceau, tăiau animale și cum erau așezate și ce vor avea și animal. Alții care acum deschid în cărți, alții care, toți aceștia erau blestemați înainte lui. Adică aceștia se scoate din tabără, se omorâs cu pietre, pe atâta sprime, zice, nu? Pentru că și dacă vei îngădui în poporul tău pe aceștia, nu, eu mă voi lepăda de cel popor, zice. Eu mă voi lepăda de voi. Și a dat seama că cu atâta sprime privește Dumnezeu lucrurile acestea. Ele par așa, că nu, ce gelos Dumnezeu. Și acolo o mică discuție cu diavolul. Lasă că ne mai înțelepțește el. Nu te înțelepțește. Te nenorocește, te distruge. Am putea vorbi nesfârșite ore despre aceste întâlniri cu diavolul și numai la nivelul cel mai, nu știu cum să zic, cel mai gregar, primar al... Că nu mai te duci la cineva și spune că nu știu cine, nu știu ce s-a făcut și că numai despre asta se va spune. Că te-a blestemat unul, că ai comunile legate, că blestem peste neamul tău, că despre asta se spune. Niciodată nu o să spună iubește pe cât mai mult. Nu o să auzi cuvintele lui Dumnezeu. Niciodată. Du-te și iubește pe toți și întoarce obrazul și fă... Nu o să auzi așa ceva. Nu o să auzi binecuvintează pe cei ce te blasmă, fă bine celor ce-ți fac rău. Asta zice Dumnezeu. Ei nu o să zică niciodată asta. O să zică, nu știu, ești legat, niște oameni răi, urăște-i, luptă-te cu ei, mergi la vrăjitoare, mergi la preoți, că nu știu ce, dezleagă nu știu cum, mergi la preoți, dar pentru prostii, nu, mergi la preoți pentru... Adică nu te învață o lucrare duhovnicească, te învață niște... Dacă poți citi psaltirea invers pe ei, dacă îi poți comi la morți, asta se învață pe acolo. Și ce decurge de aici? Ură pentru tot restul vieții, pentru toți oamenii aia. Îi urăști. Uitați-i la părinții voștri care au fost la acești oameni. Și dacă i s-a spus că nu știu care ți-a făcut, vedeți o dragoste între ei așa, ură veșnică, nu vrea să audă de ăla, huiduiește și când e pe stradă. Dacă tu ca copilul lui s-a dus pe stradă, cred că se supără pe tine și hă, pe brășmașul meu l-a săruțat, ăsta sunt de la diavol, unde e Dumnezeu aici? Nu vedeți? A reușit diavolul. S-a băgat în cap, s-a terminat cu neamul ăla. Toți sunt vrâjbiți, se uită urât în alții și orice rău se întâmplă în casă de la ăia. Ăia să ne vină. Nu că păcatele mele. Niciodată Hristos, vinecând un om, n-a zis, iar aceasta pentru că te-a vrăjit ăla și ți-a descântat ăla. Și... Niciodată, zis, pentru păcatele tale sper aceasta. Pentru du-te și nu mai păcătui, du-te și nu știu ce. Asta a fost ce zicea Dumnezeu. Nu zicea că, Doamne, erai vrăjit. Nu de atâta putere diavolului, noi dăm o putere imensă, noi zicem, da, toți, diavolul face ce vrea pe aici. Dumnezeu unde mai e? Adică, și noi mergem pe învățătura diavolului, adică din cauza ăla, din cauza aia, nu din cauza noastră. Nu e din cauza noastră. Nu e din cauza păcatului noastră. Nu. Nu e din cauza răutății noastre. Nu. Nu e din cauza că n-am făcut poruncile. Nu. Din cauza ăluia și a ăluia și a ăluia, a stelelor, a destinului, a karmei, a orice, orice, orice. Din cauza noastră nu e. Și pentru noi nu e. Nu e pentru noi de la Dumnezeu ca o dragoste care se arată acum sub chipul ăsta mai astru. Dar asta nu ne întoarce. Asta nu putem înțelege. Și atunci, numai asta vedeți, la o primă vedere, așa, numai asta vedeți cât rău lasă în urmă și câți oameni se coboară în iad. Pentru asemenea chestie, o întâlnire cu el. Te întâlnești cu el, se coboară un neam întreg în iad, urându-se până la sfârșitul vieții. Pe patul morții am dezlegat oameni și nu vreau să... Bă, ăsta mi-a făcut, știu eu cum mi-a făcut, mi-a spus, nu știu cine. Mi-au spus că mi-a făcut, pe asta nu-l iert. Cum nu-l ierți, Doamne, pe patul morții? Și ăla, îl spovedești pe ăla, nu i-a făcut niciodată. Habar n-avea. Ei nu știa ce se da vrăjă. Și ăla pe patul morții. Nu i-a făcut. Dar și ăla nu-l iartă pe ăla, că și nu i-a spus cineva, că ăla s-ar putea să... Îngrozitor, adică îngrozitor să vezi câtă putere de omul diavolului. Și ascultă, ascultă, de să nu știu, crede din prima. Dacă îi spui iubește, asta nu știu, cred, greu. La chestia asta, că ăla mi-a făcut, da, sigur, sigur. Sau încă zice unul cu M sau unul cu N. Aha, Nina noastră, aia, sigur Nina noastră. Da.
Dacă nu avea astfel de părinți, ce am putea face cu ei?
În general, toate acestea se înțelepțesc prin suferințe mari. N-avem ce face. Și să trec vieții părinți, trecem noi toți prin suferințe mari, boi, și încep să mai uiți, să mai lași. Să faci acelea grele de spital, că acolo mai uiți. Îl mai vezi și pe el bolnav, zici, Doamne, dacă era asta așa mare înainte de omului, nu era acum bolnav și el. E și el bolnav și tu, toți bolnavi acolo, dar în general zic, asta e bolnav, cum mai rog eu. Eu sunt bolnav, că face el. Și așa o întreagă, e înspăimântătoare această șoaptă mizerabilă a diavolului care distruge continuare. Deci pentru aceasta Dumnezeu a ne-a pogorât din ea, rai, și ne-a băgat în trupul acesta ca să ne înțelepțim și să nu mai ascultăm șoapta diavolului și să învățăm să avem discernământ. De aceea Sfinții, după ce capătă discernământul, puterea de a deosebi duhurile, dar nu se mai lăsa plecați în fața șoaptelor diavolului, dintr-o dată văd lumea nevăzută. Li se dă puterea, înțelegeți? Văd și duhurile nevăzute, văd și... Dar ei nu mai cad, pentru că ei deja știu, discern. Știu că cei de la diavol, știu ce de la Dumnezeu. Adică știu că dragostea e de la Dumnezeu, iar orice alt sfat care duce la dezbinare, tulburare, nu e de la Dumnezeu, nu se mai înșală. Și atunci Dumnezeu deschide ochii. Dumnezeu nu ține ascuns nicio comoară. Comoara este că ne ține pe noi, ne bagă pe noi în acele, în costetaj al trupului și al minții și nu ne lasă să-L vedem. Aia e comoara minunată. Asta e marea taină, că Dumnezeu nu ne lasă. Nu vrea să ne lasă. E ca și cum tu stai pe marginea prăpastiei și merge lanțul numai până acolo și tu zici, de ce nu mă lasă să merg mai departe? Stai cu minte, când o să vezi să zbori, mai discutăm. Până atunci nu mergi mai departe. Și tu n-ai nimic, nici ari, nici nimic, nu, ci că vreau să merg înainte. Nu e nebunie, îi dai drumul, dați-i Doamne drumul, libertate. Și ce? Ce-i folosește libertate? Cade în fundul prăpastiei? Cine poate discuta cu Dumnezeu și prin ce? Cum adică? Păi, cu Dumnezeu poți discuta... Dar nu știu dacă discuta. Dumnezeu nu vrea să poate discuta. Adică, poți discuta, dar nu ăsta e cuvântul care face legătura între noi și Dumnezeu, sau care poate defini această legătură a discuta. Discuta așa când pui la îndoială, când îmi spui că ce mai faci, Doamne, cum mai ești, cum o mai duci. Diavolul discute cu Dumnezeu. Vezi, merge la Iov și zice ori cine face așa are, se aseamănă cu diavolul că discută. Diavolul se zice, am călătorit peste toată fața Pământului și n-am văzut pe nimeni deosebit, nimic deosebit, ce mai zici, e cineva de-al tău care crezi că merită? Nu zice, l-ai văzut pe robul meu, eu, numai dă-i câteva, lasă-mă, vine să încerc, îl rezolv eu. Deci, el discută cu Dumnezeu așa, el discută. Ori cel care crede lui Dumnezeu și știe în fața cui se află, de fapt, diavolul nu mai știe în fața cui se află. El a orbit, duhovnicește, el nu mai știe în fața cui se află. Noi, care numim ortodoxi și zicem că suntem adevărați închinători, adică asta înseamnă închinare adevărată, dreaptă închinare, este știi în fața cui te afli. Nu te duci să discuți cu Dumnezeu. Doamne, nu știu ce. Și cumva, orice așa zisă discuție între noi și Dumnezeu se transformă în rugăciune. Adică știi cine e Dumnezeu, știi cine ești tu, rugăciune cu suspin, rugăciune cu cerere, rugăciune cu ce vrei tu, rugăciune cu neînțelegere, de ce, Doamne, nu știu, tot rugăciune, adică tot... Poziția, eu sunt zidirea și tu ești ziditorul, eu sunt finitul, tu ești infinitul, eu sunt... Când afli că în univers, noi în Calea Lactee suntem nu știu câte miliarde de stele numai în Calea Lactee și mai sunt câteva miliarde de căi lactee și noi suntem și noi acolo pe bobul ăla, nu știu ce, și tu ăla de pe bobul, ce bob? Ai mic, e mare bobul, de pe, e și pe microbul, pe acolo, pe o chestie mică, mai mică decât microbii. Și tu de pe ăla stai și ce și tu scurt, Doamne, eu, tu care ai făcut toate acestea, să-mi susțin mie acum, că nu știu ce și-mi spune. Cine ești, mă, micuțule? Adică, cu ce impertinență ridici tu cuvântul mă, Doamne Dumnezeu? Cine e? Ce ai făcut tu ca să poți să ridici cuvântul lui Dumnezeu? Nimic. Adică nimic. Cine ești? Ai crescut, ai născut. Toată informația genetică ți-a fost dată direct de Dumnezeu. Ai, te-ai făcut, ai crescut exact, ochii s-au făcut la aceeași mărime, nu unul mai mare, unul mai mic, nu, toate sunt făcute de Dumnezeu cu rânduială și tu vezi la, cu Dumnezeu la discuții și la pertoși, pe cel peste picior. Nu, aia nu e adevărată întâlnire cu Dumnezeu. Nu poate fi și niciodată Dumnezeu nu va răspunde așa. Se poate întâmpla ca omul cu suferință, cu durere, chiar dacă discută, chiar dacă cu vorbele lui par așa mai dureroase și mai dure, dar nu știe să vorbească altfel, nu știe să se raporteze altfel la Dumnezeu. Se poate întâmpla că Dumnezeu se răspundă, dar în general nu prea putem zice că nu știe. Adică, oricât de departe ai fi de Dumnezeu și măcar dacă puțin te-ai gândit cine poate fi Dumnezeu, dacă există Dumnezeu, cum poate fi de acel Dumnezeu, nu cred. Deci dacă Dacă mintea ta nu s-a ridicat măcar de câte ori în viață, se gândește cum poate fi acel Dumnezeu? Cred în Dumnezeu, dar cum poate fi El? Și dacă stai puțin să te gândești că e ziditorul lumii întregi, infinitei lumi materiale și infinite lumi macroscopice și infinite lumi microscopice și toate lucrurile acelea și legile și formele și forțele cum sunt în sunt puse de Dumnezeu acolo și toate lucrurile, din fapt, nu mai zici, n-ai cum să duci așa naivitate impertinentă și bățoasă care să discute cu Dumnezeu. Nu ai cum.
Părinte, da, apostolii discutau. Adică vorbeau așa firesc cu Dumnezeu, nu cu tot firesc, firesc, capul, da. Pământ sau știu.
N-am zis de capul pământ. Am zis că firesc, dar cu cât și-au dat seama mai mult cine e în fața lor, cu cât au învățat, și asta trebuie să învățăm și noi. Adică nu luăm și noi toată viața cu impertinență, cu da, ce la rame. Ce greu? Să duc eu cu hai, nu știu ce. Adică, cu cât înțelegeau mai mult cine este, se cutremurau.
Dar înțelegeți? Tot au mai plecat pe pieptul lui, tot au mai avut la putere.
Se cutremurau, dar ce crezi că stătea așa, lejer, și așa. Cu tremur stătea, încât Petru, înfricoșător, era frică lui Petru, marele Petru, zicea, treabă-l tu, cine este cel care? Adică ca și cum stă aici și tu îi zici ei să mă întrebe pe mine. Așa, îți dai seama, aveau o frică de Dumnezeu, aveau o rușine de Dumnezeu. Nu, le era rușine să spun de multe ori cuvânt, gândurile lor așa, cum le venea. Vorbeau între ei așa, mai dau coapă și mai... Că uite ăsta vrea să dea mare, nu știu ce, și Mântuitorul scotea de la ei cuvintele. Și ce ați vorbit între voi, Petru? Nu știu, toți stăceau acolo și nu zicea nimic. Și... Înțelegeți asta? Adică, iar și Dumnezeu zice, măi, o fiți rușinat, ziceți mă, fiți mă așa dintr-o bucată cu mine. Deci, nu, Dumnezeu n-a certat niciodată această rușine a lor față de Dumnezeu, care era, cum să mai cu față de Dumnezeu, te rușinezi. Petru atât de mult a înțeles ce a făcut el, încât și pe patul, și când a murit, a vrut să fie răstignit cu capul jos. Că nu, atât de rușine a fost, când și-a dat seama de cine s-a lepădat, cine e acel Dumnezeu, cum e acel Dumnezeu. Cu cât înaintești și cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu, nu poți să fii... Deci nu vă închipuiți relația noastră cu Dumnezeu într-o continuă dezinhibare, așa, tot mai mare, într-o continuă nevăsare, într-o continuă impertinență, tot mai înaltă, în care chiar ne permitem orice cu Dumnezeu, ci altfel, într-o continuă minunare, într-o continuă admirație, într-o continuă urcare și cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai... Cum Socrate ajungea să zică, el care știa aproape tot în vremea lui, zice, nu știu nimic. Adică, văzând măreția cunoaștei și așa, să zică, domnule, nu știu nimic. Iar altul care e prost, habar n-avea, îmi fungea în pingele și făcea cu sura nu știu ce, eu știu tot, domnule, cine mai e ca mine, înțelegeți? Deci asta e semnul prostie de multe ori, impertinență și nu e semnul... De aceea sfinții cu cât înaintează ei se socotește tot mai nevrednici și alea nu sunt niciunii rugăciuni ce au zis voi pe la sfinți. Că zice, ei chiar se văd că turcă în Dumnezeu și își dau seama cu cine se întâlnește și cu cine stau de vorbă și cu cine vine la ei. Nu mai au impertinența și bățoșenia prostuțului mic care primește și el un mic har și zice că bă, ca mine nu-i nimeni în pustie tău și cine am fost eu și cine sunt eu și cine nu știu ce. Acela habar n-are, adică ești ca copil, ca virgul copil acela mic care primește nu știu ce de la tată și o bombonică și spune fă, eu sunt mai tare ca fabrica feleacul de ciocolăți și am mai mult decât... Și ai încredere că tăticu mi-a dat și așa, dar când afli de fapt câte tipuri de ciocolăți sunt pe lumea asta, că ce zici, doamne, n-am nimic, ce să am? Adică așa face cel care primește la Dumnezeu o anumită bucurie, o anumită înățare sfătească și el zice că păi, ca mine nu cred că o trăi nimeni până acum și eu sunt un ales al lui Dumnezeu și așa. Și cu cât înaintești și vezi măsurile lui Dumnezeu și zici, vai de capul meu, vai de capul meu. În Nițari m-am dus la balul prințesei. Și ce căutam eu pe acolo? Mi-a lăsat seama oaie și acoceni. Nu merge. Dintr-o dată îți dai seama tot mai mult că, și îi cer lui Dumnezeu tot mai mult să te înnoiască, tot mai mult să te schimbe. Nu îi ajunge așa o platizare în care, înțelegeți?
Nu mă referam și la vocabular, și sfinții rugăciuni, ce au Domnul meu. Deci vorbeau
anumită... Dragostea te îndeamnă la multă apropiere să plătească și în cuvânt, dar totuși, cu multă, mult, cu mult. Deci dragostea fără respect, fără admirație, dacă nu este respect, în dragoste pierde. Dar cu Dumnezeu e desăvârșit valabil asta. Deci, dacă încep cu, de exemplu și cu prietena ta, dacă încep cu gogoșica și cu veverița și cu usulețul și așa, se cam sfârșesc toate în scurt timp. Trebuie păstrat o anumită măsură. O anumită măsură. Știți cum zicea, m-am mai spus, cum zicea acel viarist francez, că în toate țările toți care se iubesc își pun nume de animale mici și când se urăsc își pune nume de animale mari. Vacă, bou, ăsta se numește animale mari și animale mici, cu succes. Și așa se ajunge în general. Deci dacă ajungi, dacă mergi pe asemenea nu știu cum să zic. Nu zic că n-au roșii ele, diminutivările și mititica și bibitica și... Dar ele în general urcă sau cresc spre o posibilă... Dacă nu păstrezi dreapta măsură aici și nu păstrezi admirația față de celălalt și respectul față de el, încetul cu încetul îți permiți tot mai multe. Tot mai multe. Vreau să... Bă, cine ești tu, bă, mi-ai distrus viața, mă, nu știu ce. Bă, tot ăla care zice mititica și mititica și nu știu ce. Tot ăla zice la fel. Dar dacă ai o dreaptă, un respect, așa, o cinstire față de celălalt, așa e numele Dumnezeu, ales un Dumnezeu. Îl cunoști, așa e numele Lui, spui cu... Bine, mai poți, nu zic acum că trebuie să fii tot timpul, cum zicea, v-am mai spus și de Monica Lovinescu, că Glovos Betabă să George Lovinescu, mare de critic literar, altfel decât la costum și cravată. Nu l-a văzut și ea era fica lui în casă, când niciodată, și când ieșea din dormitor, ieșea, deci așa ieșea. Înțelegeți? Adică avea o atenție la și ce nu a respectat pe tatăl meu enorm, enorm. Nu mi-a părut niciodată să zic, băi tată, bă, dacă îl vedeați să zicea pe acolo un filozof în casă, vă spun că se vrea să-i zică și bă, tată, bă, nu știu ce. Deci felul ăsta de a fi, de a respecta, de a păstra o atenție așa la de exemplu el, Eugen Lovinescu, și pe sine se respecta în felul ăsta, dar mai mult pe ceilalți. Adică impunea așa anumit respect. Dom'le, sunt tata. Sunt... Și avea anumită îmbrăcăminte față de copiii lui și anumit fel de a fi. Care niciodată nu depășea măsură, niciodată nu sărea cu vorbe grele, niciodată nu... Și atunci și copilul avea, nu știu cum să spun, avea un respect așa. Nu pot să zic oricum. Dar dacă tu ești nepăsător și n-ai niciun respect nici față de unul, nici față de ceilalți, și ceilalți sunt cu tine la fel. Și asta e pericol și la Dumnezeu. Deci dacă încep cu... Păi ți-am zis, Doamne, ieri. Ți-am zis și azi. De ce nu m-am zis odată? Încep să faci semii și sterii în fața mea. Dar încep să... A, dar până când să... Nu știu ce. Da, să vedeți cât facem noi toată ziua isterii în fața lui și presiuni afective și afectiviste și m-a zis ucid, m-a zis ucid, dar nu mai pot. Deci avem o relație de multe ori sterică cu Dumnezeu. Nu avem o relație ori cu Dumnezeu. Dacă ar putea să rămână rugăciunea la nivelul acestui respect, așa, adică am zis și aștept cu nădejde că va fi. Și gata, nu că plânge de acolo mie un el, nu știu ce, plâng o cer. Nu știu dacă îi place Dumnezeu felul ăsta. Noi credem chiar îi face plăcere, că m-am dat și de două capul de perete și am făcut și nu știu ce și am băgat și de doi pumni în calorifer și cred că acum am auzit. Cred. Nu cred că îl terorizăm pe Dumnezeu cu asemenea terorisme afective, știi, adică o facem noi pe acasă, ne ieșim puțin în fire, facem o scandală și se rezolvă treaba. Dumnezeu nu prea merge așa. Că le zicem vremea, altfel n-au înțeles oamenii, trebuie să facă așa, chestia. Dar Dumnezeu nu merge așa și încă, nu numai că nu merge așa, dar și îndepărtez. Dumnezeu nu face un fel de concubinaj așa, cu căsnicie de asta plicticoasă și isterică și stresată și curată, furlete și... Dumnezeu nu participă la asemenea relație. Dacă încep cu el la asemenea relație, dispare. Nu-l găsești, nici pun de acolo. Toți cauză pe el că erai pe aici, erai pe aici, unde ești. Cu Dumnezeu, Dumnezeu începe relația când e vorba. Deci, și nu pentru că e gelos sau nu pentru că e pretențios, ci pentru că fără respectul acela pe care îl ai față de el, îl pierzi oricum. Deci te ajungi să-l iei cum nu se cuvine, ajungi să-l iei peste picior, ajungi să și faci mult mai mult rău decât dacă nu-l cunoșteai. Înțelegeți? E ca și cum continui să o spun despre fata aceea de la drept, care spunea că s-a rugat toată viața să-i dea Dumnezeu un părinte mare cu care să întâlnească Scripturile și tot timpul spunea, pentru că nu m-am întâlnit cu un asemenea părinte mare, nu sunt eu cum trebuie, dar eu eram, dacă găseam un om deosebit și era la Londra și i-a spus, uite, avea acolo o casă mai mare și a zis, uite, cum mergea la o biserică acolo și cei din biserică au zis, o doamnă pe acolo sau cineva, nu primești un călugă, pe nume, nu i-a interesat-o cum, numește, cum se numește călugărul acela. Două săptămâni stă în camera separată, nu știu ce, nu te va deranja. Da, da. Și călugărul era părintele Rafael, știți? Și asta două săptămâni, dar nu a interesat-o. Păi intra mai încercat, ia vorba, ia, lasă mă, doamne, nu. N-avea respect. Dacă ai fi avut un respect față de omul ăsta, zice, omule, da, poftit, hai să vorbim. Avea problemele interioare foarte profunde, n-avea timp de un călugăraș care vine și el să stea pe acolo. Și a aflat după câtva timp că a stat două săptămâni toți. Vai, că două săptămâni. Yeah. Care? Cine? Ăla? Vai, de capul meu. Era șansa vieții mele să stau de vorbă de dimineață până noapte. Și a fost. Așa facem și cu Dumnezeu. Deci vine Dumnezeu, dacă nu avem respect, și nu știm să-L cinstim. Nu-L luăm peste picior. Încetul cu încetul. Poate la început ni se pare că-L cinstim. Dacă nu avem respect și așa, nu-L vei auzi pe Dumnezeu. Vorbim cum nu-L auzit aceea pe părintele Rafael. Vreți un ceai? Vreți să vă dau ceai. Da. S-a apucat părintele să dască ceva. N-am timp. N-am treburile astea, nu știu ce. Deci respectul e fundamental. Și în relațiile de dragoste între oameni, și în relațiile de dragoste față de Dumnezeu. Fundamental. Fără El nu se poate. Politeția. Politeția. Dar o politeție mai adâncă puțin. Un respect. Un respect care merge până la... Și care ține și de admirație. Deci are în sine admirația. Pentru o relație de prietenie fără admirație față de celălalt, nu știu dacă se poate face ceva. Da, iertați. Cum credeți că îi putem determina pe tinerii adolescenți să vină mai des la biserică? Să se apropie mai mult de Dumnezeu? Credeți că e bine să-i obligăm? Nu, nu cred că e bine să-i obligăm. Se vor revolta tot mai mult? Se vor răzvrăti? Nu. Tinerii adolescenți. Adică dacă sunteți părinți, e greu să fie părinți. Foarte greu să fie părinți și mai ales părinții de adolescență. Cel mai greu. Pentru că adolescenții vor să-și arate faptul că ei sunt diferiți, că ei sunt altfel decât părinții lor. Că ei nu sunt din părinții lor, că ei sunt ceva de subit, personal. Au, dată de la Dumnezeu, e o perioadă excepțional de frumoasă. Foarte frumoasă. Nu știu dacă se poate zice excepțional. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă a vieții, fiind de cele mai profunde perioade. Asemenea, profunzimea adolescenței nu mai revine decât după undeva după 45-50 de ani. Când omul începe să se mai domolească din fuga calului și din... Și începe să zic, când mă apropie de sfârșitul vieții, când începe aceeași aceste perioade de andropauză și menopauză. Deci, când omul își dă seama că începe să lase puterile, începe să... Nu e vorba numai de lasă puterile sexuale. Începe să lase toate puterile, începe să se șuplezească toate. Îl dor mâinile, îl dor rinichii, ridică un copil în brațe și stă două zile după aia la față, nu știu ce. Își dă seama că, domnule, eu mă apropie de sfârșit. Păi și ce cu mine? Ce fac? Ce am făcut în viață? Și bineînțeles că încep toate întrebările. Și păi eu n-am iubit cum se cuvine până acum. Și apucă pe toți nebunile să se îndrăgostească. De unii, mai bine, mai nu știu cum. Și arată dragoste, să arată că ei pot. Alții, depinde de ce ești obsedat. Dar începe o perioadă mai profundă a vieții. Unii care nu mai... Ai cam trecut toate prin revistă, ai văzut că nu te-ai găsit o lină nici acolo, nici acolo, nici acolo. Deci nu te prea odihnește nimic în mod deosebit sau desăvârșit. Și în general, în perioada aceea, omul intră iar într-o perioadă mai luminoasă, adică în care de căutare, de care nu se mai mulțumește cu ceea ce are, atât, las că vine și atât, las că mergem așa, las că mâncăm mici și bere și bem bere și trăim și suntem fericiți. Nu mai vrea. Începe să se gândească, începe să se consume, începe să se gândească ce-o fi cu mine, dacă nu, și nu mă țin la bătrânețe, și intră în rostare de aceea pe care noi urâm la părinți, că vedem că toate se poce, se plâng, dar asta arată foarte clar că ei nu s-au pregătit pentru perioada aceasta. Perioada de până acolo e perioada de pregătire pentru asta, ori ei nu au fost perioada de pregătire, că au fost perioada de împrăștiere și de făcut orice, dar numai cu sufletul să nu te... și de persoana ta vie să te preocupi. Și atunci ești... E nicăieri, când te trezești din nou în fața oglinzii tale, o asemenea oglindă este și adolescența, în care te trezești brusc și începi să dai seama că ești alt, că ești diferit, că trebuie să faci ceva, cu oare ce fac eu, cu oare care trebuie să fie calea mea. Părinții mari teologi o prețuiesc foarte mult adolescența. Cine este câștigat pentru Dumnezeu în adolescență nu va pierde niciodată. Rar se întâmplă ca și om să mai pierde pe Dumnezeu. Cine se câștigă în perioada aia pentru Dumnezeu, mare este. Adică îl cunoști exact cum prieteniile mari, știți că le-ați făcut în liceu, în general, știți? Pe după aia și în facultate, nu mai chiar așa, faceți prietenii, dar dacă nu mai sunt așa de profundă, la sfârșitul liceului ziceți, mor pentru ceilalți, mărim împreună în școală, noi, a 12-a ce, vom face și vom trece, ne întâlnim în fiecare an, fac, trec, nu știu ce, ai starea aceea de fuziune, de eroism. Starea asta nu mai izbăr sfârșitul anilor de facultate, vom mări împreună, ești altul, ești deja trecut, alene tale, îți urmărești planurile tale, intri în zodia calului. Atunci, fără sfârșit, dar să faci casă, să faci succes, să faci copii, să aduni averi, să... Nu mai fai... Au și ele locul lor. Toate sunt găduite de Dumnezeu. Că altfel nu ar face nimic. Ar fi așa într-o boemie, până la sfârșitul vieții și copiii să lași ar muri de foame. Că noi suntem boemi și nu avem timp de copii. Și Dumnezeu le dă starea. Să știți că toate au înțelepciune. Nu e nimic urât în sine. Depinde cât le folosim și cât ajung ele să ne stăpânească și să să ajungă la, la proporții megalitice, adică să urmărești numai nebunit, să faci numai chestia aia, să uiți că de fapt toate sunt pentru suflet până la urmă. Toate sunt. Au și suflet, trupul, rostul lor, dar toate sunt pentru suflet. Deci o perioadă excepțională de frumoasă, dacă se va găsi cineva să-l întoarcă pe cel tânăr și să-l sucerească, ei caută vrâne, chiar dacă nu spune, ei caută în perioada aia modele. Și modele care să fie distincte de lume, știți? Adică să nu fie între ceilalți. Și atunci, cine e distinct? Că ăla care fumează 50 de țigări, ăla e un model excepțional. Ăla pe care îl ceartă toată lumea și l-arată urât cu degetul că umblă și face prostii și vinde iarbă. Ăștia devin modele, ăștia care sunt rockerii care dau din cap toată ziua și uai, ce tase și părul până nu știu ce și părinții zic, uai, din toate devin interesant, tocmai din faptul că sunt, te fac distinct față de ceilalți. Dacă pui multe belciugi în nas, nu știu, băi, sunt distinct, sunt o persoană, sunt diferit de ceilalți. Și atunci caută modele și găsesc modelele acestea între cei care cumva se războiesc cu lumea și la toți de trece până la un moment dat, că toți se cumințesc la 24-25 de ani, încep să se mai cumințească, 30 cel mult, așa, se cumințesc și intră în firescu. Dar dacă găsesc atunci și dacă se va găsi, dacă poți să zici acelui tânăr, cum a zis Andrei, vino și vezi, și a chemat pe alt apostol și a văzut pe Hristos și a crezut, adică a avut ce să-i arate. Dacă a avut ce să-i arate, l-a cucerit întotdeauna. Dacă nu ai ce să-i arăți, în primul rând la tine ar trebui să zici vino și vezi, în sensul că tu să ai venit așa de vie și de nebună și de neastâmpărată și de neconfortantă față de tine și neprinsă de nimic, nu frate, să poate fi neprinsă. Adică cumva, de multe ori acești oameni, de pildă, dacă e un bunic, cum zicea Cioran, era un adolescent, ieșea în sat și toți oamenii mergeau la câmp, făceau chestii obișnuite, trebuie să ieși în buserice, dacă toată lumea la serice, trebuie să se face, făceau chestii obișnuite. De-aia din pe el impresionă oamenii care nu făceau chestii obișnuite și era unul care de dimineața până la prânz bea în bodegă și pe aia plătea pe niște lăutari care mergeau cu el pe mijlocul drumului, când toată lumea era la câmp și el cânta și a frumoasă e lumea și nu știu ce cântat acolo. Îi se părea extraordinar de profund omul ăsta care Dumnezeu înțelegea că trebuie să trăiești lumea, Dumnezeu, trebuie să... Ce, bă, proștul munciți acolo pe câmp? A, veniți aici, bă, să... Deci ăla era... Și pe el impresiona omul ăsta, că era diferit față de aia. Era ceva nemaipomenit. Aia toți munceau acolo ca furnicile, era nimic impresiona mea. Dar ăsta, bețivul care avea și motive ontologice de beție, adică motive ființiale, motive de că nu merită, să nu știu ce, părea așa foarte interesant. Așa, dacă, de exemplu, un creștin și-ar trăi credința adevărată, un creștin adevărat nu prea îi acceptă de ceilalți cu ușurință. De exemplu, în adolescență o să începe să înțelegeți, de exemplu, dacă aveți un tată, nu știu ce să zic, foarte complicat, n-am exemple acum. Dacă aveți un bunic mai misticoid, așa, cum zic ceilalți, în sensul cel urât al cuvântului, fie săracul și cea biserică și toată ziua cealaltă bunica, stai la oi și muncește, toată ziua la biserică. Atunci, în adolescență, poate să-l înțelegi mai bine ca oricum. Până atunci și tu o să zici cu bunica cu buta mâna, vino acasă, moșule! Dar în adolescență o să începi să înțelegi, băi, moșul ăsta e mai deșept ca toți, măi. Înțelegi, încep să cuflezi, doamne, dar și tot, și bunica ce? Numai tot de ziua cu cratița și cu atâta e viața? Nu mai te mulțumește puținătate vieții aici. Ce-i cu asta? Dar bunicul are o altă deschidere, așa, cu toate nebuniile lor din jur, care dau în el, nu se lasă. Și dintr-o dată un asemenea bunic poate să schimbe viața pentru tot restul, pentru totdeauna, dacă există în adolescență un asemenea model. Și zice unul, păi cum să fii creștin, să mai și schimbi viața altora, pentru că trebuie să fii diferit de ceilalți? Păi creștin e diferit de ceilalți, dacă trăiește cu adevărat credința lui, e diferit de ceilalți. Dacă trăiește cu adevărat, dacă trăiești așa, formal, creștin de duminică, nu prea îi impresionează pe nimeni, dimpotrivă. Există vocație pentru a face în viață o profesie anume sau tot ce contează este a trăi în legile lui Dumnezeu? Tot ce contează este a trăi în legile lui Dumnezeu. Că ești sunga, că ești nu știu ce, că ești frizer, că ești... Dacă poți să trăiești în legile lui Dumnezeu, te-ai mântuit. Nu ține neapărat de mântuire să faci o profesie sau altă, dar dacă se întâmplă să nimerești o profesie care ți-are, în care ai dar pentru ce, ai pregătirea ta, te-ai pregătit atâta timp, așteptarea că da și anumită o anumită încărcătură sufletească, o anumit dar pentru asta de la Dumnezeu, prin firea pe care am obținut-o la părinți, sau prin darul lui Dumnezeu, și dacă se îndemnă să nimerești și ceva care să-ți placă cu tot sufletul mare, cu mare, mare, e pericolul să te camponezi numai acolo și să rămâi acolo să uiți de Dumnezeu, să te implici atât de mult încât să uiți și de suflet și de toate celelalte. Este pericolul ăsta la cei care își găsesc talentele, talanții lor, în înțelesul acesta. Că talentul ar fi altceva, nu asta neapărat, că talentul. Că ai talent de fotbalist și fă-ți talentul. Ăsta e talentul. Nu neapărat, nu neapărat. Talentul este altceva la Dumnezeu. Am mai vorbit despre asta, o să mai vorbim. Dar dacă ai binecuvântare și asta, să ai un talent, ceva care să-ți placă, să-l și faci cu bucurie, să ajungi și pe alții prin asta, să faci bucurie și altora și tu să rămâi tot timpul bucuros că faci asta, să-i mulțumești Dumnezeu, să nu uiți de El, mare, mare este, unul dintre cele mai mari lucruri din viață pe care le poate. Dar orice ai fi, tu ține legile lui Dumnezeu. Nu contează. Unde ești? Ce faci? Ține legile lui Dumnezeu și te vei mântui. Nu neapărat că la ei nu mi-am găsit talentul, eu de-aia nu mă mântuiesc. Nu mai trebuie. Nu. Schimbarea trebuie căutată sau ne lăsăm noi în voia Domnului? Păi trebuie căutată, dar trebuie căutată în încercarea de a face poruncile lui Dumnezeu. Asta e schimbarea care trebuie căutată. Nu știu ce schimbări. Nu știu ce schimbări. Schimbă-ți comportamentul și atitudinea. Adică atitudinea care trebuie să o schimbi, atitudinea de leșinat și de visător. Aia trebuie să o schimbi în atitudinea de, nu neapărat de un foarte lucid cercetător dracului acestuia care știe problemele brokerismului și nu știu ce și. Nu. Și trebuie să schimbi în trezvie. Să fii atent la Dumnezeu. Deci să nu stai nepăsător la Dumnezeu. Să fii atent că Dumnezeu e aici. Să fii atent la legile Lui. La cuvântul Lui. La fratele tău. Să fii atent. Asta, dacă atitudinea ta de nepăsare față de Dumnezeu și de aproape, asta e atitudinea și trebuie să schimbi. Și comportamentul, dacă îi duce la ispite față de ceilalți, a produs multă tulburare, schimbă comportamentul ăla. Nu mai fă așa. Asta e singura chestie care trebuie să schimbi. Restul, în funcție de ce ne naștem, de ce ne naștem într-o perioadă sau alta. În funcție de voia Dumnezeu. Într-o familie consolidată, pe iubire sau nu. În funcție de îngăduința și voia Dumnezeu, dar celor care se nasc într-un veac mai greu, nu, să știți că în general nu putem nici să se nască într-un veac greu și fiecare om care se naște se are în traista lui și bastonul de mareșal duhovnicesc, într-un fel. Adică nu ăsta s-a născut fără baston de mareșal. Nu. Deci toți au și darurile prin care să biruiască sau au și ajutorul altfel. Și altfel vor fi judecați fiecare în parte. Unul va fi judecat mai astru, te-ai născut în pustia Egiptului sau pe lângă pustia Egiptului și ai văzut de mic, lângă părinții mari și trăitori și ai văzut postirea adevărată și ai văzut mii de monahi care țin cu rânduială tot și tu ești un... nu mai știu cum să zic. Și tu ești un nepăsător și nu ții nicio rânduială și așa. Mai astfel vei fi judecat tu care ai văzut și ai fost de asemenea oameni decât altul care s-a născut într-o familie care nu ține nimeni nimic și tu din când în când ți-ai gândit, bă, ce chestie, e vinerea mare, hai să țin, mă. Ăsta va fi judecat mult mai ușor și poate că va fi presuită acea vinere mare, că nimeni nu ținea, mult mai mult decât altul care poate ținea dintre... Nu știu, aici... Deci fiecare are șansă. Dumnezeu nu a oprit șansă nimănui și fiecare va fi judecat altfel. Dar asta nu înseamnă că dacă, domnule, eu m-am născut într-o familie mai grea, deci nu are rost să mă consum prea mult. Eu, în măsura mea aici, am cunoscut și mai mult, dar nu vreau mai mult, că oricum ai mei nu prea știu de Dumnezeu. Deci eu dacă mai zic câte într-o nostru seara, am depășit toate baremurile și sunt deja cam mântuit. Nu. În funcție de cât se descoperă, după câte știi vei fi judecat, după câte poți vei fi judecat. În funcție de ce ne naștem, da, asta. Ce am făcut noi ca să medităm lucrurile, darurile pe care le primim prin naștere? N-am făcut nimic. De unde provine această diferență dintre oameni? Păi Dumnezeu spune clar, când spune pildele. Unul i-a dat 5 talanți, altul i-a 3, altul i-a 2, altul i-a 1, altul i-a... Deci, fiecare dă altă măsură. Dar fiecare se va cere la măsură la care i s-a dat. Nu zice, mă, tu ăla cu 1, dăm tot 10 sau dăm... Nu. Este cel la măsură la care i s-a dat. Deci n-am făcut nimic deosebit. Taina aceasta, de ce unii mai mult, de ce unii mai puțin, nu ține de karma unei vieți trecute sau... Nu. Nu, ține de Dumnezeu, nu știm. Dar cu siguranță este drept ce de Dumnezeu. Cu siguranță, să nu aveți îndoială. Sau dacă pare acum mai drept, va fi drept un judecat de Dumnezeu, cum va fi. Nu vă îndoiți. nu asta e problema, că eu am unul și la trei, că eu am... Ca și cum, trimezi de acasă cinci copii și le zici, bă, tu duci, mergi cu plăsuța asta, ăla merge cu rucsacul ăla și ăla merge cu carul. La sfârșitul, dacă vii cu plăsuța cu perle, îți dau toată împărăția. Tu dacă vii cu carul cu pâine, îți dau toată împărăția. Tu dacă vii cu rucsacul cu zuperci, îți dau toată împărăția. Care-i treaba? Tu ai de făcut ce ai de făcut. Și că de ce ăla e cu sacul și ăla e cu nu știu ce și cu carul? Care-i treaba ta? Ce probleme ai dacă Dumnezeu ți-a dat așa? Nu e o prostie, adică dacă n-ar fi o prostie dacă cineva zice, uite, atât îți dau, dacă faci asta, îți dau atât, ca și celuilalt. Nu contează. Lasă-mi tu pe celălalt care are carul. Tu fă atât. Și da, uite ce are ăla și cât are ăla și... Ascultă-l tu pe Dumnezeu. Atâta, cât trebuie, fă. Și tu să stai toată viața, deci cum va te închipui un om care îi se spune așa, pleacă cu râvnă la început, și după aia începe să zică, păi da, de ce eu nu am celălalt? Că da, de ce? Și să stai cu timpul un bolovan, să se uite cum trece la cu carul, să se uite cum trece la cu sacul, să zică, păi, eu nu vreau, am ajuns la mine, nu duce, eu nu sunt cu sacul, eu n-am sac de perle, eu n-am car cu loitre de argint, eu n-am nu știu ce. N-ai zice că, ai zice, da, bine, fiule, și deosebit ești, fiule, hai să-ți dau premiul. Tu ca tată, dacă ai citit mai fiecare așa cu rânduială, nu e de nimic, ai zice, măi, abandonatule. Adică el a abandonat. Care este dreapta măsură a sacrificiului în cuplu? Păi nu știu dacă este o măsură. În general, în prietenie în special, dar și în căsătorie și orice ține de o relație vie între doi oameni, toate urcă spre cuvântul pe care l-a zis Sfântul Apostol Pavel când a zis precum Hristos a iubit biserica și a dat pe sine pentru ea, așa să vă iubiți soțiile voastre. Adică asta e măsura. Nu, domnule, dar lumea era rea. Domnule, cum a murit Hristos pentru lumea? De ce soție rea? Nu, o las, domnule, să plece, domnule. Nu. Că putea să zică Hristos de 1000 de ori, dar eu să mor pentru nenorociții ăștia. Dar ia, mă, Doamne, sus, să mergem, să ne vedem de treburi. Nu? Ai fost ca la casa în sații. Spune, ridicane pe cruce, le arăt eu ce putere am, trag câteva peste ei cu 12 legiuni de îngeri și gata, am terminat. Nu, nu. Deci a murit și până la moarte pe cruce și încă moarte de rușine. De rușine, cu scuipări, cu dezbrăcat gol, baciocorit de toți mai mari care veneau să zică, dă-te jos, dă-te cruce dacă ești așa mare, tu ești Fiul Dumnezeu. Înțelegeți? Asemenea a murit Hristos și zice Dumnezeu că așa să iubim. Știți că pentru o fel sau într-altul, femeii nu-i zice așa Pavel pentru că femeia în sine cam așa iubește. Adică, în general, dacă se implică, ea iubește așa. Bărbatului mai mult îi spune să facă asta pentru că vărătul, se cam lasă deoparte. Deci îi spune să facă asta, să iubească. Și dacă așa zice Dumnezeu să iubim, cred că orice prietenie, numai pe asemenea prietenie. Că Mântuitorul zice, cine are dragoste mai mare decât cel care își pune sfântul pentru prietenii săi? Și adică vorbea de moartea sa și de ceea ce urma să facă. Adică de jertfa aceea, de bajocura la care l-a pus, de tot, de tot. Deși prietenia tot pe asemenea jertfă se bazează. Orice prietenie, adevărată. Deci măsura este dragostea lui Hristos. Dacă trebuie să întrebăm de măsură, care este foarte mare. Sunt totdeauna bucuros și socotești și văd chipul lui Dumnezeu pe oamenii care vin și ori într-o prietenie, ori într-o căsătorie, îl disculpă pe celălalt. Nu îl vorbesc de rău, îl înțeleg, îl zic așa, că zicem că ești o doamnă mai stresată, mai isterică. Și soțul ar putea să zică, ce, asta e isterică, asta, să vină acolo. Și dacă zice, nu, că așa înțelege și așa, atâta lumină și putere văd de la Dumnezeu pe omul acela și în oamenii aceia, și dar care îi va scoate din această situație, iar la cei care, la cele mai mici chestii, sunt gata să zică, dar ce am făcut, de ce mi-a arătat viața, de ce, mă, de ce să car eu greutatea asta, da, n-am nevoie, da, nu știu ce. Și sunt gata oricând să sară în sus, să-l facă pe moft roșii, nu se vede nimic din chipul lui Dumnezeu acolo. Nimic. Când aceasta veți cunoaște toți că sunt, vor cunoaște toți că sunt ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Auzi, în aceasta. Deci, când acel om are dragoste, disculpându-l pe celălalt și înțelegându-l și asumându-și ca și cum el ar fi făcut. Adică, să zicem, se termină o întâlnire cu cineva urât, că celălalt soțul face o scenă de gelozie urâtă, prostească. Și soția zice, ia și cere ea iertare, că nu, iertați, nu a fost de vină. Și acolo, acolo e dragoste adevărat. Dacă zice nenorocit, a zis, ce-mi face? Nu știu ce. Atunci nici nu văd ieșire, deci Dumnezeu nu va da nici dar acolo să iasă acei oameni, ci până tot la desfărțirea. Nici nu văd chipul lui Dumnezeu acolo, și numai chipul diavolului, dezvinatorul care știa să dezvine, să facă dezvinări. Ce părere aveți de declarația Papei prin care afirmă că evreii nu sunt vinovați de răstignirea lui Hristos? Foarte recent s-a întâmplat asta. Noi nu putem zice noi, evreii sunt vinovați, evreilor, popor nenorocit, a venit în coace să. Păi cred că la orice popor s-a fi. Dacă Hristos vine în Cluj acum și începe propovăduirea, cel mai posibil va fi dus la casă de nebuni în răstimp oarecare și legat. Dacă nu chiar tot ce s-a întâmplat. Deci vă puteți întâlni cu voi înșine așa. Vă este ușor, ne este ușor să ne întâlnim cu noi înșine față către față. Cu noi înșine așa cum suntem. Să li se spune așa clar, uite cum ești, uite. Te apucă toate durerile de cap, toate răzvrătirile. Dar cum sunt eu chiar așa rău, domnule? Dar cum sunt eu chiar? Dar cum să spune despre mine că... E, așa este întâlnirea cu Hristos. Întâlnirea cu Hristos, întâlnirea cu tine însuți așa cum ești, monstruos, cum ești tu, cu mândrile tale, cu șmechirile tale ascunse. Nimeni nu-i pregătit să întâlnească cu Dumnezeu așa. Și evită această întâlnire cu Dumnezeu dacă se poate și prin omorârea lui Dumnezeu. Asta se întâmplă așa acolo. Nu sunt evrei de vină ei. Ei au marea șansă, marea binecuvântare că din neamul lor s-a născut Hristos. Că ei l-au ucis, da, ei l-au ucis și romanii, dar da, de evrei în mâinile lor. Dar nu putem zice că ei, dar noi dacă eram, noi ce făceam și dregeam. Făceam cel puțin la fel. Pentru că nimeni nu-i pregătit să întâlnească cu Dumnezeu. Nu-i pregătit să întâlnească cu El înșiși. Nu poate, nu suportă asta. O vedeți când stați cu voi și vă singuri în singurătate. Nu vă suportați așa cum sunteți. Aveți nevoie de laude celorlalți, de mângâiere celorlalți, de blândețe celorlalți, de vorbe celorlalți. Nu poți să stai cu tine însuși. Se pără posibil pe tiitorul rău. Cu mine, groaznic, nu stau. De aceea sfinții sunt cei care pot sta singuri, că ei s-au obișnuit să stea față cu sine și nici că Dumnezeu nu mai răstignesc, că stau față către față cu Dumnezeu, Dumnezeu se scoți și nu mai răstignesc. Nu mai zice, și încep să zică, Doamne, iată, Doamne, ajută-mă. Poate să zică cu tot sufletul. Dar noi, de deocamdată, nu mai putem să zicem cu Dumnezeu fără să ne zvătim cu tot sufletul. Așa, să ne îngurtoșăm. E foarte greu să întâlnești cu Dumnezeu. Înspăimântător. Înspăimântător este să fii mâna lui Dumnezeu. Înspăimântător. Și nu atât de mult că El te plinește și face așa cu tine. Și pentru că a fi mâna lui Dumnezeu e înfricoșător și înspăimântător, că nu ești pregătit să fii față către față cu tine și cu Dumnezeu. Nu ești pregătit. Într-un fel, iadul este această nepregătire. Tu nu poți să stai singur. Tu nu poți să te fii față către față cu Dumnezeu, că ai mii de lucruri ascunse, pe care nu le-ai rezolvat, pe care le ții acolo, tot felul de mândrii, tot felul de părerele tale, pe care nu le lași. Ori înfățișarea această descoperire, așa cum zice Dumnezeu, zice, cele ce s-au făcut în ascuns se vor striga de pe casă. Cele ce s-au spus la urechile se vor vedea la lumină. Sau cele ce s-au spus la urechile se vor striga de pe casă, cele ce s-au făcut în ascuns se vor vedea la lumină. Groaznic, înțelegeți că zic că noi ce chestii pe dar acum s-ar dezveli ce gândește fiecare cu răutățile lui curțile lui cu nevăcat. Uite la ăla cu niște ce, uite -l. Te apucă, nu vrei, Doamne ferește, stai așa, nu vreau, să nu se vadă. Nu? Ai putea zice oricând se vadă oricine ce gândesc. Și tu te gândești o jumătate de zi la nu știu ce legături tu faci cu nu știu cine, un sfert de zi dacă ar muri bunica să-mi dea o dată nu știu ce, sau un alt sfert de zi, putea să fie un spământătoare, o asemenea înfățișare cu Dumnezeu și nu ești pregătit să renunți la asta. Pentru că o întâlnire cu Dumnezeu te înseamnă să te schimbi, gata. O spune, ești pregătit, că astea sunt lucrurile vieții tale obișnuite, așa, vă uite, de ce veni și eu să la biserică, mă strâși să dășe asta, nu știu ce, că nu mai... Ai nevoie de tot timpul de această ceartă neîncetată, interioară, bazocorirea celuilalt. Te-ai obișnuit cu ele, nu poți fără ele, înțelegeți? Nu poți. Și nu e dispus să te lași acum cu totul de acestea. Nu poți să întâlnești cu Dumnezeu. Ori în asemenea Dumnezeu care vine să învățează ție și descoperă asta, prin el să-și prezența Lui, te stresează, ajungi să zici, Doamne, n-a răstignit niciodată. Bine că l-au răstignit, s-a făcut liniște. Înțelegeți? Se face liniște. Și atunci nu putem acuza pe niciun evreu că evrei. Noi, oamenii, poporul omenesc, oamenii ca un popor nesfârșit, cât sunt, au la răstignit pe Dumnezeu. Oamenii, nu evrei, da.
Nu a
Da, este o greșeală așa stupidă, să-i acuzăm acum. Da, bine, au fost. Dar eu fastie, eu gustime de spirit, așa să crezi că numai ei știa că din ăștia între germani, păi era arieni toți, nu știu ce, n-ar făcut nimic, n-ar fi. Dacă nu știa între francezi, acești gasconi, nobili, nu. Este tot. De aceea Dostoevski face acel dialog între marele inchizitor spaniol, populația, un popor care era la vremea aceea cel mai credincios, cel mai... și Dumnezeu, care și acolo, în așa zisea Spanie, credincioasă și plină de râsnă, l-ar fi răstignit. Îl alungau afară, dar lasă-ne, Domnule, în pace. Venea să le descopere lor ceea ce nu le convenea. Și fiți marele inchizitor, la sfârșitul romanului Frații Karamazov de Dostoevski, este un, așa, o parte distinctă, la sfârșit, așa, ca un fel de, nu știu cum să zicem, postscriptum, marele inchizitor. Și știți cum vorbește acel mare inchizitor, care e un fel de, ca un fel de episcop. Hai să-l luăm așa, deși nu era. Dar oricum, ca un fel de episcop, vorbește cu Dumnezeu. Dar ce veni să ne stresezi? Noi știm legea ta, lasă-ne în pace. Întâlnirea cu Dumnezeu era dureroasă, nu aveai chef să te întâlnești cu El. Și el era și că reprezentat religie, credință. Dar să nu aveai chef să stai față de față cu Dumnezeu, să-L ai în prezență tot timpul, să fii acolo. Doamne, ne-ai lăsat legea, du-te în lumea ta, stai acolo, că noi să luăm treburile aici, adică știm noi cum. Dureros cuvântul, dar cam așa e la toți. Cam așa e. Și atunci, da, ar fi bine, da, eu cred că toți, nu știu dacă ar zice cineva din sinod că, da, evreii, să-i pedepsim, că cred că toți gândesc așa, adică nu cred eu că gândesc altfel. Da, da, asta a fost totdeauna, a fost perioadele istorice nebune. A fost și această mare, nu știu cum să vă spun. Cred că Dumnezeu i-a iubit și iubește pe orice popor pe care l-a alege și pe noi l-a ales. Pe fiecare popor în parte i-a ales. Toate neamurile pământului. Și pe evrei i-a ales la vremea lor și i-a iubit și iubește până la sfârșit. Adică nu i-a lepădat Dumnezeu și iubește foarte mult de evrei acestea. Și cred că faptul că ei n-au învățat, n-au înțeles acolo în neamul lor, în casa lor și s-au învârtoșat unii de la alții că nu e ăsta Hristos, nu e ăsta Mirele, nu e ăsta Mesia, nu o poate fi și s-au învârtoșat ei acolo că Mesia trebuie să vină să facă acolo un popor sfânt, să facă un neam care să biruiască pe toți din jur, așa și imagina. Și atunci dacă n-a fost așa cum și-a imaginat ei, au zis nu este acesta Mesia, nu ne interesează. Și cred că Dumnezeu i-a iubit așa de mult pe acești evrei care nu i-a lepădat. Și iubește mâninoare. E bine așa de mult încât i-a împrăștea la toate neamurile pământului, nu ca o pedeapsă, că Dumnezeu nu pedepsește în sensul așa că, na, hai să te pedepsesc acum, hai să-ți tragă cineva. Păi dacă ar fi așa și sângele lui Hristos care este peste ei, dar și sângele lui Hristos este peste noi fiind împărtășani, nu, este și deasupra noastră. Păi dacă ar pedepsi Dumnezeu așa, păi noi am fi numai în boli și suferințe acum că ne împărtășim zi de zi și facem atâtea păcate, dar am fi numai în chin și moarte. Ori nu ne vedeți că ne sporește, ne ajută încetul cu încetul. La cei ce vor și merg pe calea lui, îi ajută și întărește și prin greutăți de multe ori, dar îi ajută. La cei ce nu merg pe calea lui și fac prostii și prin ispite și încercări, dar tot spre ajutorul este, nu spre moarte. Nu spre moarte desăvârșită. Poate moarte trupească, dar nu moarte duhovnicească. Și așa și peste evrei, sângele lui Hristos care este peste ei, nu este spre blestem. Este cumva... Cum poate fi sângele mielului lui Dumnezeu spre blestem? El e mielul lui Dumnezeu, adică e ispășitorul, este mântuitorul, e cel ce ridică pe om. Cum poate fi spre blestem? Nu este spre blestem. Și ci este spre vindecare, spre, dacă nu se poate cu binele, cu asprime, dar spre vindecare veșnică. Și atunci, cred că sângele acelui Hristos care este peste ei, că ei au cerut sângele lui să fie peste noi și copiii noștri, este peste ei și Dumnezeu nu i-a lăsat în credința lor și fiind alunat acolo la un loc într-o petrecere rea între ei și într-o sfătuire rea între ei, că nu e adevărat, că nu știu ce, că nu... I-a împrăștiat toate neamurile, mai ales la neamurile creștine. Și au stat între neamuri creștine 2000 de ani. Și mulți au trecut la Hristos. Mulți, nu vă închipuiți câți au trecut. Mulți, foarte mulți au trecut la Hristos. Foarte mulți. A fost o șansă pentru ei, imensă. Imensă. N-am fost noi creștini la măsura să le dăm prilej, să le arătăm chipul lui Dumnezeu cum a fi vrut Dumnezeu. Adică n-am fost noi, dar și care s-au întors. Și care s-au întors. Mare a fost înainte Dumnezeu. Mulți. Până și Părintele Sfântul Paisie Velicicovski. A fost jumătate evreu. Din neam de evrei. Păi cum s-a întors omul acela? Cum a fost, nu? Cum a fost neamul acela? Steinhardt. Neam de evrei din evrei. cum a fost omul acela? Și zice, toți sunt păcătoși, nevredni, sunt fundul iadului. Nu e adevărat, Dumnezeu nu vrea asta. Nu vrea asta și Dumnezeu îi ține între noi și a ținut între noi o vreme, ne-a dat mare șansă de a-L arăta chipul Dumnezeu și adevărat pe Hristos. Că nu am fost noi vredni și pe-am prigonit și am făcut. Au făcut și ei, au și ei greșelor, avem și noi greșelor noastre și mai mari. Asta e dezastros, adică că nu ne-am arătat chipul adevăratului Dumnezeu. Asta e altceva, dar n-au fost blestemați și nu e neamul blestemat al lui Dumnezeu. Din potrivă, el rămâne neamul lui Dumnezeu, cum și noi rămânem neamul lui Dumnezeu creștinii, și pe care Dumnezeu vrea să ne mântuiască și pe unii și pe alții. Unii prin alții și unindu-ne până la sfârșit în istorie. Pe ei unindu-i cu noi, că prin ei am cunoscut adevărul, prin apostolii, care toți au fost evrei, toți. Și prin ei am cunoscut adevărurile cele mari și de la ei s-a împrăștiat în toată lumea, pe noi unindu-ne cu ei, că uite-ne, pe ei ne-a făcut părinții ai noștri și pe noi ne face părinții ai lor. Așa. Fiii lor, noi suntem fiii lor și ei sunt fiii noștri. Și ne-a amestecat așa între noi, ca să nu mai fie această ură. Și așa cum zice cumva undeva Scriptura, că și pentru că din bărbat a ieșit femeia, ca să nu se laudă bărbat toată viața, că din bărbat a ieșit femeia, de atunci din femeie este tot bărbat. Înțelegeți? Uite așa face Dumnezeu, uite așa amestecat, ca să nu zică unul că sunt mai tare, sunt mai mari. Nu e tu mai tare și mai mare. Dumnezeu vrea dragoste între ei. Așa și între evrei și celelalte neamuri a făcut acest amestec. Iar acum semnul întoarce din nou. Eu cred că întoarcerea lor din nou în țara lor n-a fost un semn bun, ci un semn rău, că mai ales că s-au întors în țara lor după un dezastru făcut de noi creștini. Adică după ce am făcut un dezastru față de ei și ca și cum Dumnezeu ar fi oprit vremea, timpul în care i s-a dat creștinilor vreme să-și poată arăta credința, să-i întoarcă. Ce să mai întoarcă când au făcut asemenea bestialități, nu? Și au omorât atâția așa. Atunci s-a oprit vremea. Cred că a fost un sfârșit al binecuvântului lui Dumnezeu și peste noi în momentul când omul a făcut asemenea mizerie asupra fratelui lor, asupra și asupra altora, dar și asupra evreilor, și Dumnezeu a orientat nou neamul lor și în casa lor și în țara lor, pentru că nu mai aveau de învățat de România. Nu mai au ce să învețe. Ne-am îndepărtat prea mult de Hristos ca să mai învățăm noi ceva pe drumul. Și cine se duce în Israel vede că ei sunt cu mult mai multe credință și râvnă și se țin de legile lor decât noi. Adică noi ce să le arătăm, că noi nu avem nicio nimică râvnă la noapte și le lăsăm toate. Și cum zice Dumnezeu, de nu va depăși dumneavoastră râvna fariseilor și că nu veți intra în împărăția celor. Va depăși de mult râvna lor, râvna noastră. Adică cei ce merg în Israel știu asta. A depășit cu tot. Adică poate mai fi și mine noi, mai sunt care au râvna aceea, dar râvna lor e foarte mare și deci nu vreau ce să mai învețe de la noi. Și de zile am tot înapoi în țara lor. Dar pe aceștia nu-i va uita nici pe aceștia Dumnezeu și prin Ilie și prin alți mărturisitori mari care vor veni, toți îi va întoarce și acesta este semnul sfârșitului veacului, că se vor uita și la credință. Evreii se vor uita și la credință de Hristos. Vor crede Hristos. Asta va fi semnul. Deci nu-i nimeni de pierdut și Dumnezeu n-a vrut să piardă pe nimeni și nu vrea să piardă. Da, iertați. Deci, rugăciunea în sfârșit.
Dumnezeu, Tu ai adorat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, să nu fericită și pe-a nevinovată, și mai a Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe rubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a părăstit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine și-au cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
pentru că cine simte o părinte în ochi, Doamne, și pentru toate Dumnezeu,
o să aduc moaștele acolo și cei ce vor vrea să se închine.